إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، لقد فاز المتقون. أيها الإسلام، nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wenye kumcha Allah ni wenye kufaulu katika maisha yao ya hapa duniani na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة تلوصيا نقوى أمريشا لأما وليوبوا كتابوا قبلين وإياكم نبيل بيل تلو أمريشا نيني أمة محمد أن اتقوا الله نشني الله سبحانه وتعالى. Na kumcha Allah ni kusimama fi taati ma amarahu, katika kumtii yeye ni kutii kwa yale yote aliyoyaamrisha, na kujiepusha na yale yote aliyoyakataza. Ama yale aliyoyaamrisha ni kuyatekeleza kwa mujibu wa istitaa, kwa mujibu wa kudra na uwezo wa mtu, kwa mujibu wa vile vigezo vilivyowekwa na sheria. Ama katika kuyaacha yale yaliyokatazwa ni kuyaacha moja kwa moja na pasi na kuyarejea, kwa sababu mambo hayo hayana asli hata fi fitrati al-insan, hata katika ile maumbile ya kiwanadamu. Kuta jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amenikataza, basi maana kwamba jambo hilo ni baya kwa njia zake zote. Hata kama akili ya mwanadamu ikaona kwamba hilo ni zuri, itakuwa ni akili ambayo iliyopambiwa na sheitani. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo mbalimbali tumeona anatuamrisha sisi kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo akaweka nyakati, nyakati ambazo kufanya ibada fulani, ibada hizo kwa ajili ya kukurubisha na kukusogeza katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Minha ni katika mwezi unaokuja masiku machache kabisa yajayo, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba mmeandikiwa na kufaradhishiwa nyinyi kufunga kama vile ambavyo walivyoandikiwa na kufaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, kwa maana watu waliokuwa kabla yetu ambao nao walikuwa na mitume yao, min laduni Nuh alayhi salam, Ibrahim al-Khalil, Musa Karimullah, wa Isa bin Maryam, kwamba hawa na watu wao nao vile vile walifaradhishiwa wao kufunga. Allah aliwekea utaratibu wao na watu wao kwamba kuna baadhi ya nyakati ni wajibu wao wao kufunga, nasi Allah vile vile akatuamrisha katika hilo, akatuwekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama mwezi huu ni mwezi wa saumu, ukiwa na majina mbalimbali ya kuonesha ile kheri na baraka inayopatikana katika mwezi huu, lakini yote ukiangalia utekelezaji kwa yale maamrisho yaliyokuwepo ndani ya mwezi huu si mengine, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, kwa sababu ucha Mungu ndiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo hivyo kwa wale ambao waliotangulia kabla yetu, kwa maana kwa watu wote, kwamba Allah anataka watu wote wawe wacha Mungu. Kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tukawekewa wakati kama huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa masiku yake 30 au 29 kufunga, ili tusogee tukurubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika taa hii. Na hii inaonyesha ni jinsi gani mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake amatan na kwa ummati Muhammadi khasatan. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake wote kwa ujumla, na hivyo hivyo anawapenda waja wake wa ummati Muhammad ambao waliokubali kutekeleza yale maamrisho yake. Kwa kuwekewa utaratibu huu, kuwekewa nyakati hizi, si nyingine isipokuwa ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kupata kuwa wacha Mungu. Angalia wewe, tunapoingia katika Ramadhani au tunapokuwa tunafunga saumu za sunna, ni nani ambaye kati yetu anaweza akafunga kisha akaingia masokoni au barabarani akaanza kupayuka payuka na kutukana na kugombana? Hakuna, kwa sababu anaelewa fika kwamba nikifanya hivi mimi nitakuwa naipunguzia thamani saumu yangu na kuiharibu saumu yangu, kwa maana atajizuia na haya yaliyokuwa wazi na yale yaliyofichikana. Kitendo cha kujizuilia maana yake kwamba atakuwa anadumu kwenye taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yakidumu kwenye taa, na hilo basi ndiyo takwa la Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, kwa sababu walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, kwamba tumewaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka baadhi ya miezi kuwa ni miezi mitukufu, ikielezea inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, yani mwaka una miezi 12. Katika hiyo miezi 12 ndani yake kuna miezi minne mitukufu, juzi na jana, mmoja katika miezi hiyo imepita, mwezi wa Rajab na miezi mitatu mutawaliyat, Dhulqaada, Dhulhijja wa Muharram. Hii ni mitatu na Rajab ukijumlisha ni miezi minne. Miezi hii ni miezi mitukufu, ina utukufu wake unajitegemea, ama ndani yake haumo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani una dalili zake, na ina khususia zake kama tulivyoelezea katika aya iliyotangulia, ambayo miezi hii Allah subhanahu wa ta'ala akisema fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba ndani ya miezi minne hiyo msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi ya kufanya uzinzi na ugoni, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kula riba au kumdhulumu mtu chake, kwa kumtukana mtu au kumpiga mtu. Kwa yote hayo na mengineyo yamekatazwa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, kitendo kwamba msidhulumu nafsi zenu, kwa maana mtabakia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubakia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiki ndicho ambacho cha msingi kabisa sisi wanadamu wa hasatan ummati Muhammad tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo yetu yote ya kijamii unayoyaona, watu kuhangaika asubuhi na mchana kwa ajili ya maendeleo ya kutafuta maisha, yote haya ni kurahisisha, kumrahisishia mwanadamu huyu, kumrahisishia mja huyu, ili kuwa na taa, kupata wepesi katika taa ya kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Hayakuwekwa haya na Allah subhanahu wa ta'ala hamalan, bali ni msaada wa kuweza kumsaidia mja katika kutekeleza lile amrisho kubwa la Allah subhanahu wa ta'ala la kumcha yeye. Walakad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum, ndugu zangu, si hivyo tu, bali vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhajju ashhurun ma'lumat, hakika hija ni miezi maalum. Miezi hii ni mwezi wa mfungo mosi, mwezi wa mfungo pili na mwezi wa mfungo tatu, fi ahadi qawlihi ulama, ama miezi hii ni miezi ya hija. Mahujaji kutoka sehemu mbalimbali kuitikia mwito, maelekezo, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kutekeleza ibada hii ambayo ni nguzo ya tano katika nguzo tano za Uislamu, ambayo ndani yake upatikana kitu gani? Ndani yake upatikana kufanya ibada za aina mbalimbali katika viwanja vya hija. Ibada hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo huyu atakaye kwenda huko ataona alama za Allah subhanahu wa ta'ala zilizowekwa, minha al-Ka'bah al-Musharrafa wal-Maqam Ibrahim was-Safa wa Jabal Safa wal Marwa, ambapo vitu hivi ataviona na yakiviona huyu atavitukuza. Allah anasema wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, kwamba atakwenda vitu hivi kwa sababu alikuwa na hamu navyo, ima kwa mwaka mmoja au kwa muda wa maisha yake yote aliyopita, itamuongezea imani na kutukuza maeneo mabana, yale maeneo ambayo tunaambiwa tuelekee kibla, ndio hapa, hii ndio Kaaba, hapa ndio Arafa, hapa ndio Mina, hapa ndio Maka msikitini. Kwa hiyo itajaa imani, itajaa itawadhi, maana yake kwa mtu huyu ameingia katika ucha uchamungu. Huu ndio ule ambao tulioamrishwa, kwamba sisi tumeamrishwa kuwa ni wachamungu, na ni agizo na amrisho la Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakati mwingine wakiwaambia tuusie, la mwanzo alikuwa akiwaambia katika usia akiwaambia ittaqullaha, mcheni Allah. Kila usia katika usia nyingi alizotoa, basi aligusia ittaqullaha, mcheni Allah, kwa sababu hapo ndipo kwenye kufaulu. Kwa ndugu zangu, nachukua fursa hii kuihusia nafsi yangu na kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamu kwamba yote tunayokwenda nayo, usalama wetu ni sisi kuwa katika takwa, kuwa katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika inna lilmuttaqina mafaza, wale wenye kumcha Allah watu hawa ni wenye kufaulu, ni wenye kufuzu. Kufuzu fil hayati dunia, maisha ya saada fil dunia, at-taqwa. Maisha ya saada fil akhira, at-taqwa. Ina maana unapokuwa duniani ukawa na takwa, haitegemea wewe Allah vile atakavyokuwa amekujalia hali yako ya maisha, ikiwa amekujulia kiasi kikubwa hautototeleka wala hautoyumba. Ikiwa Allah amekujulia kufungulia kwa kiasi cha kati, hautototeleka wala kuyumba. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kupunguza kiasi cha neema zako, hautototeleka wewe wala hautoyumba. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu wewe unaangalia la muhimu hapa ni takwa, na wenye kufaulu ni wale wacha Mungu. Kwa hizi ni katika baadhi ya zile fawaid ambazo zinapatikana baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Siku zote tukiamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ikiambatana na mutabaatu rasuli alayhi salatu wa salamu, na kumtii na kumfuata na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ukiyafuatilia maisha yake kabla ya kupewa utume katika sira, ukifuatilia uzao wake na yale makuzi yake na malezi alivyolelewa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ule mwenendo wake ambao ukesifiwa na watu wa Makka kwamba huyu ni mkweli na ni muaminifu. Kumbuka katika kadhia Makureishi alipogombana kuhusu Hajar al-Aswad, nani alinyanyue, tushamaliza kujenga kuifanyia ukarabati Kaaba, ni nani ambaye atashika lile jiwe ataliweka katika sehemu yake? Kila kabila na kila ukoo unataka kwamba wao ndio wenye haki ya kimsingi. Ukawa ni mgogoro mkubwa sana, mwisho wakakubaliana, sasa tusubiri mtu yoyote atakayeingia mwanzo hapa msikitini, basi huyo ndio tumfanye hakimu wa kadhia yetu. Kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kwanza kuingia baada ya hapo alikuwa ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, akaja akahukumu kadhia na watu wote wakawa wameridhia. Kwanza alipomuona akasema sisi tumeridhia na yeye kwa mujibu wa tabia zake na mienendo yake aliyokuwa nayo katika jamii yetu, la mathila lao, wakampa nafasi hiyo. Hivyo hivyo akaja akapewa utume, nubia biikraa wa ursila bi ya ayuha almudathir. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akaishi maisha yake ya da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipoulizwa baada ya mtume kashakufa, ili alikuwaje bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mienendo yake, katika akhlaqi zake, akawa anasema kana khuluquhu alquran, mwenendo wake sera yake alikuwa ni kwa mujibu wa Qur'an. Pale alipokataza jambo Qur'an, mtume swalla sallama hakulifanya jambo hilo, naye akiwahusia watu waliacha jambo hilo, na lile liloamrishwa basi alilifanya biqadri istita'atihi, kwa kadri ya uwezo katika wahali ya upeo wa juu kabisa, kujitahidi kwa juu kabisa. Huyo ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sisi tunajinasibu hiyo kwamba sisi ni ahbabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sasa huyu mtume wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika nyinyi Waislamu mmekuwa kwa yule mtume wa Allah, kwa yule mjumbe wa Allah, kwa nyinyi yule ni kiigizo chema. Ukiangalia aya hii alafu ukiangalia malezi aliyoleleka bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kabla ya kupewa utume, Na ukiangalia malezi na mwenendo alokuwa akienda nao baada ya kupewa utume, basi huyu alikuwa akiandaliwa ili sisi, ili umma uje umuige huyu. Ndio Allah atuambia kwamba huyu amekuwa kwenu nyinyi ni kiigizo chema. Itikadi yake, namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumuitikadia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utukufu wake na majina yake na uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala yamekwenda sawasawa. Utekelezaji wake wa ibada umekwenda sawasawa. Mwenendo, akhlaki na tabia zake zilikuwa za sawasawa. Ndiyo maana sasa tukaambiwa kwamba huyu ni kiigizo chema. Kama ni kiigizo chema, ule ucha Mungu ambao tunauelezea katika hutuba ya kwanza, ili uwe umetimia, basi sisi atupasa kwamba tumuige na kumfuata huyu, tumuige na kumfuata kwa sababu amesifiwa na tumelazimishwa kwamba huyu tumfuate. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, basi yale ambayo atakayokupeni au atakayokufundisheni Bwana Mtume sallam yachukueni yashikeni, na yale ambayo atakayokukatazeni yaacheni, wala msiyakurubie, hayo ni mabaya. Huyu ni nani? Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwamba atakachopewa naye au kufundishwa naye tukishike, na mwenyewe alayhi salatu wassalam anasema mwishoni mwa uhai wake akisema, taraktukum fil mahajjati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika nimekuacheni nyinyi katika uwanda katika njia iliyokuwa nyeupe kabisa safi, lailuha kanahariha, ule usiku wake ukiwa katika njia hiyo, ule usiku kama mchana. Yaani maana yake usiku na mchana sawa sawa, kwa upe chochote, hata sindano ikianguka utaiona. Ndiyo sehemu ambayo alotuacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi, la yazighu anha illa haliku, atopetuka mipaka, atopinda kuiacha njia hiyo isipokuwa yule mwana kuangamia, kwa maana amechagua mwenyewe njia ya kuangamia. Ama yule ambaye atakwenda utaratibu huo kwa kumfuata yeye kwa njia ile aliyoichora, njia aliyoiweka, basi huyo la yazighu, atopetuka, atopotea. Huyu ni nani? Huyu ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sehemu nyingine akisema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakaye kataa. Fakila wa man ya aba ya rasulullah, akaulizwa baada ya kusoma neno haya, akaulizwa kwa maana maswahaba akauliza, wa man ya aba ya rasulullah, mjumbe Allah, ni nani ambaye atakayekataa kuingia peponi? Faqal, akasema kwa jibu, man ata'ani dakhala aljannata, yule atakayenitii basi mtu huyo ataingia peponi. Wa man asani, na yule atakayeniasi, faqad aba, huyo atakuwa amekataa. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haya, hajasema wa man asani dakhala an-nar, hapana, wa man asani faqad aba, ambao ukiangalia uzani unasema wa man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani dakhala ish dakhala an-nar, lakini ile rahma na shafaka aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu akutumia kwa man asani dakhala an-nar, akasema wa man asani faqad aba, atakayeniasi amekataa mwenyewe, yani mwenye fala ya lomu, mtu huyo asiyakaelaumu tena isipokuwa aje ailaumu nafsi yake kwa sababu amekataa mwenyewe. Kwa huyu ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye sisi tuna uwajibu wa kumfuata na kumuiga, na kumfuata na kumuiga ni katika mambo ambayo ya taa, na taa hiyo
ni katika masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunaposema kwamba tumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi wakati huo mutabaatu rasuli alayhi salatu wasalam, wewe ukisikia kwamba jambo hili Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza, achana nalo. Ukisikia kwamba jambo hili ametuamrisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanya. Kwani hiyo ndio taatu rasul, huko ndiko kumtii bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sisi tunaimba kwamba sisi bwana mahababi rasulillah, ni vipenzi wa Mtume sallama. Lakini unasikia bwana Mtume sallama kaamrisha bwana wanamume wasinyoe ndevu, alafu wewe kwa kila Ijumaa unanyoa. Manake hapa umfanyaje? Umekataa yeye ameamrisha hivyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, si tunafahamiana? Kwa hiyo ili kwamba kwanza sisi ni vipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumuiga na kumfuata katika yale yote aliyoamrisha na kuyaacha yale yote ambayo ameyakataza bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hiyo moja kwa moja tarejea katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni watu ambao tunasikiliza maneno yaliyokuwa mazuri, kisha yale mazuri tunayafuata. Mwisho katika hutuba yetu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ya kwamba jambo hili la salatu ala nabi lilianza Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwa kumfirishia rahma na baraka bwana Mtume sallam na malaika nao wanamwombea, wanamswalia bwana Mtume sallam na nyinyi waumini, sallu alayhi wa sallimu taslima. Hili ni jambo ni jambo la wajibu, ambapo sasa kwa nini huyu bwana asifikie kupata haya? Amesimama akatufundisha hii ni shirki, hii ni tauhidi. Shirki yacheni, tauhidi ifanyeni kwa kumposha Allah subhanahu wa ta'ala. Uovu acheni, fanyeni taa wema, acheni bidaa, fanyeni sunna, acheni mikhalafa, kuweni watu wa kutii kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ballagha risala wajahada fillahi haqqa jihadi, yeye mwenyewe akasonga mbele mwenyewe akiongoza makundi ya maswahaba kwa ajili ya kupigana jihad, li'ilai kalimatillah, akajeruhiwa akaumizwa. Si hivyo tu, amana wa adda al-amana, ile amana aliyepewa yote, amana ile akaifikisha, kila alichoagizwa kukifikisha akakifikisha kama alivyoagizwa, na wala hakupindisha wala hakubania jambo. Tumefahamiana? Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anatupa amri hiyo kwamba huyu bwana mswalieni. Mwenyewe akasema al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, bakhili ni yule ambaye nitatajwa basi akawa yeye hani swali. Huyu ni bakhili, kiasikia anatajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kanyamaza kimya, basi jihesabu kwamba ni bakhili, kwa sababu na vile vile ujira wake kwa kweli ni mkubwa, kwa sababu ni jambo la taa. Hapo watu wengi leo swala hii nalo wamelizembea, sababu ni taa, wanasubiri labda ifike misiku ya mfungo sita, kuna shughuli za maulidi na kadha, hapo sasa mbona tunakusoma ni siku zote katika swala zetu, baada ya tashahudi tahiyatu nani tunakuja salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, baada hapo tunakuja dua zetu, tunajiombea kujiombea wenyewe na kuombea wazazi wetu na kuombea Waislamu wote kwa ujumla, alisa kadhalika bala kolo hili nao aliingie katika ukumbusho, na kutokana ile kazi aliyofanya Allah akamwekea hivi akahukumia hivi, watuambia haya sasa nyinyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Almuhimu, maneno ni mengi,
yanayohusu haya na yotangulia. Ndio madai yetu tosheki katika haya tuliyotanguliza. Omba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika waja wema. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك